Singulu Sarapski, Köhnə Bakı.
Ayrım 6.
Küçəyə çıxdıqda bizi görən ələ salıb deyirdi. Bax, İran lotuları gəliblər. Yaxşı özünüzlə meymundan, aydan nə gətiribsiz? Ərəblinski bu sözləri eşidəndə əsəbləşirdi. Nəysə onu bir təhər sakit edib yolumuza davam edirdik. Birinci tamaşamız Dağlan Tifaq oldu. Sonra Dursun Əli və Ballıbadı əsərini oynadıq. Dursun Əliyə adam tapılmadığına görə mən oynadım. Məndən sual edirdilər. Bir tragik, komik rolu oynaya bilərmi? Artistlər ampulanın nə olduğunu bilmədiyi bir halda, artist hər nə verirsən ver, çıxım oynayım deyən, ara qarşı məzhəb itən bir yerdə əlbəttə oynamaq olar. Arada nə xoşladım, odur ki, Bakıya qayıtdım. Lakin yoldaşlarım məndən sonra neçə tamaşa verib yol xərclərini düzəltdikdən sonra Bakıya gəldilər. Bir gün evdə oturmuşdum. Yoldaşlarımdan biri yanıma gəlib dedi. Artistləri cümə günü axşam saat 6-da Şamaxı yolunda. Sultan Məcid Qəniyevin məktəbində Nəriman Nərimanov çağırır. Artistlər cəmiyyəti düzəltmək istəyirik. Sən də gəl. Bu xəbər bir az məni sevindirdi. Cümə günü məktəbə yığıldıq. Yoldaş Nəriman teatr haqqında və gələcək işlər barəsində bir qədər izahat verdi. Axırda Notarius Əli ilə artistlər cəmiyyəti düzəltməyə qərar verdik. Buna hamı razı oldu. Bir neçə vaxt nizamnamə maddələrinin düzəlməsinə getdi. Sənədləri aparıb notarusa verdik. Bir çox vaxtımızı da orada sərf elədik. Onun da səbəbi Sadıq bəy oldu. Onun sənəti notarusda məhkəmədə ərizə yazmaq, şahid tutmaq, yeri düşdükdə vəkil olmaq idi. Bütün Bakıda olan notaruslar onu tanıyırdılar. O bizdən gizli çalışırdı ki, nizamnamə təsdiq olunmasın. Çünki bizim işimiz düzəlsəydi, teatr qaydaya düşər və onun bu hərəkətlərinə yol verməzdi. Bu əhvalatı bizə dedilər. Lazım olan yerlərə gedib çox zəhmətdən sonra nizamnaməni təsdiq elətdirdik. Nizamnaməyə qol çəkənlər və birinci Türk Artistləri İttifaqı üzvləri bunlar idi. Murad Muradov, İsmail bəy Rüstəm bəyov, mən, Mehdi Cabbarlinski, Bəhram Ağa Şəkxanov, Kərim bəy Məlikov, Əbülfət Vəli, Məhəmməd Məlikov, Əlbəndi, Rəhim bəy Məlikov, Hacı bəy Axundov, Mahmud İsmailov, Şərifov. İttifaqı düzəldən yoldaş Nərimanın nizamnamədə adı yox idi, çünki Nərimanov o vaxt tələbə idi. Rusiyadan Bakıya təzə gəlmişdi, işsiz idi. Artistlər cəmiyyətini düzəltməyə yaxın onu İrşad qəzetinə müdür təyin etdilər. Odur ki, Nəriman bizə dedi, daha bundan sonra truppada işləməyə vaxtım çatmaz. Qəzet idarəsində işim çoxdur. Siz işləyiniz, mən də əlimdən gələn qədər sizə kömək edərəm. Nizamnaməmiz tamam bir il hökumət idarələrində yatıb qaldı. Səbəb bu idi ki, nizamnamədə Türk Artistlər İttifaqı deyilirdi. Hökumət Türk sözünə izin vermirdi. Bir ildən sonra çox çətinliklə Müsəlman Dram İttifaqı nizamnaməsini düzəldə bildik və tamaşalar verməyə başladıq. 1902-ci ildən ta 1906-cı ilədək işlər çox çətin getdi. Yoldaşlar arasında narazılıq, səhnə yox, rejissor yox, bir piyesi bir ay məşqdən sonra çox çətinliklə oynuyordu. Heç kəs rolunu öyrənməzdi, rol üstə dava düşərdi. Bu davanın olmaması üçün nə etmək lazım gəldiyi bizi çox düşündürürdü. Axırda belə qət etdik. Gedib bir rus rejissoru çağıraq, rolu o bölsün. Bu fikri ilə rus truppasından Stepan İvanoviç Valentinovu gətirib özümüzə rejissor təyin etdik. Məşqləri Ərəblinskinin qaranlıq zirzəmisində edirdik. Nə üçün? Çünki bizə heç bir yerdə otaq verməzdilər. Sözləri bu olardı ki, siz artistsiz. Həyanız yox, abrınız yox. Səs salırsınız. Arvad uşaqlarımız gəzə bilmir, naməhrəmsiz, lap axırı ev kirayəsindən qorxurdular ki, bəlkə verməzdik. Odur ki, məcburiyyət bizi gündüz lampa işığı ilə məşq etməyə vadar edərdi. Stepan İvanoviçin köməyi ilə Şillerin rus dilindən tərcümə olunmuş Qaçaqlar adlı əsərinin tamaşasını hazırladıq. Əvvəl mən Şvetsirin rolunu, sonralar isə Karlı oynadım. İkinci tamaşa Shakespeare'in Otellosu oldu. Otello rolunda Ərəblinski böyük bir məharət göstərdi. Onda mən Yagon oynayırdım. Sonra Əlmənsuru oynadıq. Bu əsərdə mən İspaniya xanəndəsi və bir də Ərəbin rolunu oynayırdım. Stepan İvanoviç rus teatrlarına tamaşa etmək üçün bizə kontramarkalar gətirərdi. Mən də gündə Ərəblinski ilə teatra gedərdim. Ərəblinski bir dəfə məni bir rus artisti ilə tanış elədi. O artist mənim üzümə baxıb gülərək dedi, bu necə artistdir, bu boyda bığı var. Tamaşa bitdikdən sonra yol uzunu Ərəblinski dava eləməyə başladı. Eşitdin rus artisti nə dedi, heç utanmırsan, deyirsən mən artistəm, qırxdırmırsan, barı üstdən vurdur, bığlı da artist olar. Mən ona bir az bığlarımın üstündən vurdurmağa söz verdim və bığlarımı qısaltdım. Hər kəs məni gördü, ələ salmağa başladı. Qohum, yad, hər kəs bığıma baxıb deyirdi. Eyib deyil, özünü bu şəklə salmısan. Mən bığlarımı bir az qısaltmışdım. Başıma boynu gətirdilər. Bəs yazıq Ərəblinski və Hənifə Əliyevin ki, bığları qırxıq idi. Görün, onların başına nə gətirirdilər. Nəysə, bunlara baxmayaraq işimizə davam edirdik. Bu zaman dəstəmiz artıq böyüyür, yeni-yeni adamlar gəlirdi. Dəstəmizə yeni daxil olmaq istəyənlər bunlar idi. Cəlil Bağdadbəyov, Hacağa Abbasov, Rəcəbov, Süleyman Səlimbəyov, Ağhüseyn Rızayev, Xəlil Hüseynov, Hacbaba Şərifov, Ələkbər Süheyli, Məlik, Hacı Hacinski, Məhəmməd İsmailov, Məhəmməd Həsən Həsənov, Məhəmməd Haşım Əliyev, Abbas Mirzə Şərifov, Şərifzadə, Sidqi Ruhullah, Bağır Cabbarov, Əhməd Qəmərlinski. Arada yenə işlərimiz yavaş-yavaş axsamağa başladı. Repertuar yox, artist yox, aktrisa yox, teatr yox, səhnə yox, ittifaqın bir məkanı yox. Amma düşmən çox. Bir tərəfdən mollalar, bir tərəfdən çar hökuməti, bir tərəfdən bəzi tapancalı müsəlmanlar. Bizim üstümüzdə 3 sensor var idi. Bir tamaşa vermək üçün hökumətdən, mollalardan, axırda da tapancalı müsəlmanlardan icazə almalıydıq. Min zəhmət və məşəqqətlə bunu aldıqdan sonra tamaşa vermək üçün səhnə lazım idi. Sabiq Tağıyev teatrın icarədarlarının qapısında bir neçə gün boynumuzu burub dayanardıq. Vasitə, minnət və rica ilə ayda 2-3 dəfə teatr verərdik. Oyun günü salondan ayaqaltılarını yığar, səhnə və salonun işığını azaldar, layiqli və təzə dekorları verməz, pullarını almamış tamaşanı başlamağa qoymazdılar. Odur ki, biz də kassada pulun düzəlməsini gözlədik. Pulu düzəldib verəndən sonra tamaşanı saat 10-da başlardıq. Piyes seçildikdə elə piyes seçilirdi ki, arvad rolu az olsun. Çünki arvad məsələsi gözümüzün qabağında bir dağ kimi durmuşdu. Hansı piyesdə arvad rolu çox olsa, kişilərə arvad rolu verib o tamaşanı çətinliklə oynardıq. Bizim yoldaşlardan Hacıbəy Axundov arvad rolunun çoxunu oynayıb qanımızın arasına girərdi. Bir dəfə Nəcəb bəy Vəzirovun Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük adlı komediyasını oynuyorduq. O komediyada Hacı Qəmbər nökərinə deyir, Cəbi, ged Molla Səfini çağır gəlsin. Hacı Qəmbər rolunu o zaman mən oynayırdım. Günahkar oldum bu sözü dedim. O günün sabahı içəri şəhərdə qala küçəsi ilə gedirdim. Bir nəfər şiş babaq qabağımı kəsdi. Məndən soruşdu. Keçən gecə teatrda Hacı Qəmbər olan sən idin? Dedim, bəli. Balam, teatr oynamağınız bəs deyil, bizim mollalarımızın adını niyə çəkirsiz? Deyə mənə bir sillə vurub qaçdı. Nə qədər yürüdüm dalınca çata bilmədim. İkinci dəfə haman komediyanı oynayanda sillənin qorxusundan Molla Səfi əvəzinə Mirzə Səfi dedik. Səhnədə qadın olmadığından qadınların azad olmaq məsələsi bizim birinci fikrimiz idi. Bir dəfə yığılıb çox söhbətdən sonra qət elədik, afişada yazaq ki, xanımlara məxsus örtülü lojalar var. Qərarımızı birinci dəfə həyata keçirib afişalarımıza yazdıq. Bunun üstündə Bakıda böyük bir qalmaqal düşdü. Bazara, küçəyə çıxa bilmirdik. Hər kəs rast gələrdi, başlardı. Bacı oğlu, cavanlarımızı la məzhəb elədiniz, danışmadıq. İndi də arvadlarımızı pozğun eləmək istəyirsiniz. Bizdə sağ yer qoymazdılar. Elə söyüşlərlə bir hörmət edərdilər ki, onu yazmaqdan həya edirəm. Hamıdan da artıq məni məzəmmət edərdilər. Məndən soruşa bilərlər ki, nə səbəbə məzəmməti sən hamıdan artıq eşidirdin? Əvvəlan Bakılıyam və Bakı cəmaatı da məni tanıyır. Odur ki, hər kəs nə eləsəydi, haman saat mənim üstümə yürərdilər. Teatrda bir iş olsaydı, o saat mənə deyərdilər. Yoldaşlarımızdan İsmail bəy Rüstəmbəyov Dövləti Bisəmər adlı bir piyes yazmışdı. O faciədə 3 mühüm qadın rolu var idi. İstəyirdik ki, qadın rolunu kişilər deyil, qadınlar oynasınlar. kişilərdən xilas olmaq üçün gedib axtardıq, axtardıq. Mislavskaya adlı türk dili bilən bir qadın tapdıq. Onun rolunu yazardıq. Sonra evinə gedib kəlmə-kəlmə rolunu ona öyrədərdik. Əlimizdən gələn qədər ona hörmət edərdik. Oynaya-oynaya bir az ustalaşdıq. Bizim üçün 5 yerinə 10, 10 yerinə 15, 15 yerinə 20 manat pul istəməyə başladı. Biz də məcbur olub istədiyini verərdik. Sonralar bizdən pulu qabaqca almamış, qrim eləməzdi. Ona görə pulunu qabaqca verərdik. Rejissor sözünə qulaq asmaz, öz bildiyini edərdi. Rejissor bir dəfə bilməyirəm nə demişdisə, Mislavskaya acıq edib getdi. Axşam gəlib qrimə başladı. Qrim qurtardı. İstədik başlayaq, dedilər ki, hara başlayırsınız? Mislavskaya gəlməyibdi. Çarə kəsildi. Qrimdə teatronun dal qapısından faytona minib evlərinə getdim. Yalvar yaxarla könlünü alıb teatra gətirdim. Tamaşanı başladıq. Aktrisa məsələsi və teatrda cəmaatın özünü apara bilməməsi məni o qədər qəzəbləndirmişdi ki, oyunun necə başlanıb, necə qurtardığını bilmədim. Həmişə tamaşadan əvvəl teatrın nə olduğundan danışmaq üçün bir məruzəçi çıxarardı. Yazıq məruzəçi pərdə qabağına çıxıb ağzını açmamış yerbəyərdən cürbəcür sözlər deyərdilər. Şəkki buraxar, maskara edərdilər. Biri deyərdi, oho, biri deyərdi, qazları neynədir? Biri deyərdi, aşını yeyim, ay dayı. Biri deyərdi, bığına. Odur ki, hər kəsə deyərdik, çıx məruz elə, deyərdi, hər iş deyirsiz eləyim, məni ölümə göndərin, amma pərdə qabağına çıxarmayın. Neysə, yalvar yaxar bir xam adam tapdıq. Bilmirəm, hansı müəllim idi. Səhnə qabağına çıxıb sözünü dedi. Cəmaatdan bir səs çıxmadı. Biz sevindik və fikir elədik ki, cəmaatımız teatra yavaş-yavaş alışır. Birdən bir mərəkə qopdu. Yazıq məruzəçinin sözü ağzında qaldı. Üstümə yürüdülər ki, zalda şuluqluqdu. Qrimi silib paltarımı giydikdən sonra amfiteatra yürüdüm. O gecə Dövlət-i Bisəmərdə vəkil Vəli bəyin rolunu mən oynuyordum. Gedib gördüm polis, qapeldinir və cəmaat əlbəyaxadadır. Mən nə qədər çığırıb bağırdım, sözümə qulaq asan olmadı. Dayandıq. Balkon cəmaatı amfiteatra dolandan sonra tamaşanı başladıq. Tamaşadan sonra sağ-salamat qurtardıq deyə hər kəs şükür edə-edə evə getmək istəyirdi. Teatr xidmətçiləri qabağımızı kəsib həmişəki kimi bizi salona aparır, işığı yandırırdılar. Nə görürdük? Yerdə fındıq, alma və portaxal qabığı. Salonda o qədər tüstü olardı ki, daha nə bilim. Hərdən bir stul sınıb baş da yarılardı. Bunları bizə göstərərdilər. Teatr müdiriyyəti pulunu alandan sonra bizə deyərdi ki, daha bir də sizə yer verməyəcəyim. Siz abadanlığa yaxın buraxılası şey deyilsiniz. Mən əsəbləşirdim. Həm pul verib, həm də töhmət eşidirdik. Özüm-özümə deyirdim, nə vaxt biz də qeyrləri kimi teatra gəlməyin qaydasını öyrənəcəyik? Bir dəfə teatr gecəsi tamaşadan sonra evlərdən gətirdiyimiz paltarları yoldaşlarım ilə bərabər yığırdıq. Kasir dedi ki, 20 manat pul çatmır. Müdiriyyət də pulun indi istəyir. Hamı bir-birinin üzünə baxandan sonra mən Cahangirə dedim, 10 manat sən ver, 10 manat da mən. Gələn teatrdan yaxşı pul yığılsa götürərik. Bir tərəfdən yorğunluq, bir yandan da 20 manatın ləzzəti damağımızdan getməmiş, xəbər gəldi ki, dal qapıdan qaçın, sizi döyəcəklər. Paltarları dalma alıb uşaqlara dedim, heç ehtiyat etməyin, düşün qabağıma gedək. Tapancamı əlimə aldım, bayra çıxdıq. Qafqaz Merkuri emalatxanasının iki qapısı var idi. Bu qapıdan girib, obri qapıdan çıxanda bizi saxladılar. Sizi bura kim buraxıb? Bu şələ nədir? Elə bildilər, biz ambarı açıb oradan tayzad aparırıq. Birincidən qurtarıb ikinciyə düşdük. Bizi kantora apardılar. Şələni dalımdan alıb yerə qoydular və teatrdan gəldiyimizi başa düşdülər. O gün mənim adımı artistlər qorucusu qoydular. Bu cür hallara baxmayaraq biz işimizə davam edərdik. Odur ki, yazıçılarımız bizim oynamağımızı görüb yeni pyeslər yazmağa başladılar. Bu vaxt iki təzə piyes var idi. Biri Gavey Ahəngər, təbdil edəni Süleyman Sani, biri də Ağa Məhəmməd Şah Qacar, müəllifi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev idi. Bu iki piyesi oynamaq istəyirdiksə də qüvvəmiz çatmırdı. Ona görə Mehdi bəy Hacınski, Mirzağa Əliyev, İmran Qasımov və Mehdi bəy Hacıbaba Bəyovu dəstəmizə çağırdıq. Bu vaxt Nicat Cəmiyyəti bizə rus ədiblərindən Gogolun müfəttişini oynamağı təklif etdi. Mükafat olaraq 100 manat pul verirdilər. Biz də müfəttişi oynadıq. Cəmiyyət və ziyalılarımızın bizimlə hesablaşdığını təsdiq etdik. Nicatın bizə bir təklifi də oldu. Dedilər, həmişə bizdən ötürü oynayınız. Biz sizə mükafat verərik. Lakin biz bir yerə cəm olub danışdıqdan sonra razı olmadığımızı bildirdik. Özümüz azad oynamaq istəyirdik. Böyük hazırlıqdan sonra Ağa Məhəmməd Şah Qacarı oynadıq. Tamaşa çox gözəl keçdi. Salon cəmaatla dolu idi. Nicat Maarif Cəmiyyətinin nizamnaməsində teatr dəstəsi saxlamaq var idi. Lakin Bakıda bizim dəstədən başqa bir dəstə yox idi. Nicat Maarif Cəmiyyəti çox əlləşdikdən sonra Artistlər Cəmiyyəti ilə Maarif Cəmiyyətini birləşdirib tamaşalar verməyə başladı.
Ayrım sonu.